Petro kahende etinyika satu. Angenywa kimi oneko kanda wahende wa momonyo funde. Le kanda kwehende dimila kalange dyanyo kangisola loto kanyite lolo. Umalela kanyele ne wanyoholami. Dimina ngaka dyanyumboho eteketa wakata atekechi omakejeja. Ambuchi wao nyashongo wamemakana. La dwijo wanji ndo mbichi, wakanyola kanyato mami wakimi. Tondo tondo nye ya kejalo si ya komelu, antoane wayo osena kapaka woho ne walanga wo wayo otumba. Vo wayo onyola kwa wayo tavuati. Kema ndea katala kione ndea yoya. Hepo, kwende. Ambuchi wakiso wambo oshila kalamvo, kokoche tachika laka paka woho wakio mako ditongelo dyanja. Vombo heka lukonda one. Ayeja onyashongo wakateketa. Kolongo la kete wakatungama. Kete kakatombo malashi. Ndo kakatungama laashi. Ndo malashi ako. Ashi wakila yelola kawoke. Mbaka hanjwa anja watundu. Kokolongo la kete yashi nye. Wambo toko kicha malo kenge. Omalo wateketa ako wame wa onyashongo. Janjo hanjwa malaja. Vowambo wao mbadi kambojalo shila yo lombo ya makanga wakolo. Ndola yo washidi yo shiki. Kukwa ngenyami. Eko di kamboji mochi denyu hanyoko kembohe. Leo wanji lo shila ameleko oko enonyi inga. Ndo enonyi inga eko oko lo shila ame. Uwanji hachimba chimba jako chake neka kandala ke. Ngane wafonya mochi. Kukonde kola lotucha oyalenyu, dikambonde halange kango otwakona shisho. Kalanga ndeko watoche wembe konja, etena kakadimo omalomunga onde wakonja. Kukolo shilo wanjila yoya oko kanga ovi. Loshilo so, olongo wayo shisho la wonjo wa woma, jangoja lo olongo jayo la analaja. Kete la jango che dele loko jayo osena hadoto osena tu. Kula mele jango che jayo la na wuhoso. Nyumbo kakolo ololaso kenekele la jamunga lokewola kinyu. Nyunyeko la jamunga la lokewola memakana. Ndola mamema unyashongo. La mayo nyokonga ka loshila unyashongo. Ndola mayo nyochaka la wolo wakinyu che. Jandenja yesadi. Lushilo nela yo hanjo olongo laja. Ndula yo lelo diangoja loko la luwe laja. Koko onyashongo waka lake olongo woyoyo lakete koyoyo. Lene ayoka lo sembwe engelo. Kuhweke soka kongaso. Angenyami. Umaloko kele la mesolo konge lushilo ne. Nyoche la wolo waki nyoche janyu monga pudi pudi. Ahale komolo wa shuwa onyashongo, ndo dia nyumo ngalande la woladi. Nyonse lo tuchalo wanji wakiso, okete na kambo onyosha dia nyumbika. Onko na waka nyofunde ona angeso la nganji, polo la lombala kawocha onyashongo. Keso kakanda fundele kanda che, wateketa ndeda di kambo so. Le kanda wakinde, eko tenyijele wolo manafundo, kwa anewa hewe ndoko dikambo, la anewa hashiki kala, wato joka kawoho kina. Ngane, wato wocha kala tenyi dikina, jale kanda wawiwa unyashungu. Oko anevuame mambo ya ayange dihanjo diakiwo. Kole nyunywa ngenyami, wambo nyewo la kakiane. Laso nyamba le jahanyu minganyama, umale atu wakolo. Nyatoko yoshisha woho wakinyu woshikima dinyunge. Kokonyotete malela pama longa njindolo jewo jo wanji. Ndo mbichi wakiso Yesu Kristo. Lokumula ya alelande kakiane ndo ponjo ponjo ayalo osoku.